Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparılır.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələr qızı. Bugün qonağımız yazıçı Seyran Səxavətdir. Xoş gördük sizi Seyran müəllim.
Xoş gördük.
Çoxdan da görüşmürdük sizinlə Azadlıq Radiosunda. Təşəkkürlər ki, sizi havada vaxt tapdınız və gəldiniz. Necəsiz, şəhərdən qıraqda yaşayırsınız bir müddətdir. Səbəb nədir?
Valla şəhərlə salam mələk kəsmişəm. Çünki şəhər məni yola vermir, mən də şəhəri. İndi bura gələndə bir dost dedi ki, bir var şəhər adamı şəhər kimi yola verməyə, bir də var ki, çox şeylər də qatılır da, şəhərin boynuna düşür. Yəni, dostlarıma da deyirəm, nə qədər ölməmsiniz, çıxın bu şəhərdən, gedin qıraqda, bucaqda bir yerdə yaşayın.
Niyə?
Çünki mən dünyanın demək olar, ən məşhur şəhərlərinin hamısında olmuşam. Tutaq ki, Parisdə, Londonda, tutaq ki, Barcelonada. Mən bilirəm də şəhər necə olur. Tehranda, şərqdə tutaq ki. Artıq mən Bakını şəhərə oxşada bilmirəm. Bu şəhər də nəsə o Bakılıların özü demişən alay bir şeydir. Bu şəhər demək olmaz ki, çox basabasdır. Paytaxt basabas olar. Amma burada hər şey artıq 5 qat, 6 qatdır. O da insanları o dözümünə hesablanmamış bir şeydir. Sıxır, əzir. Birbaşa sıxır və əzir. Ona görə də qərara gəldim ki, mən özümdə kətçiyəm axı, sinifi etibarilə kəndçiyəm mən, kənd uşağıyam, 19 il kətdə yaşamışam, qalan ömrümü Bakıda və dünyanın müxtəlif şəhərlərində, ezamiyyətdə.
O hesabdan şəhər uşağı hesab olunmalıydınız?
Yox, şəhər uşağı olmaq üçün gərək, deməli, şəhərdə doğulasan, ən azı. Mən kənddə doğulmuşam və kəndindən gələndə o kənddəki seyranı özümlə gətirmişəm, bütün ömrüm boyu başqa cür çıxmasın, elə özümü o kətdə gətirdiyim seyran kimi qorumuşam, saxlamışam, bəs, belə deyək. Yəni, həmişə də fikirləşirdim ki, mən elə bilirəm ki, şəhərdə uzun müddətli ezamiyyətə gəlmişəm. Nə vaxtsa kəndə qayıtmalıyam.
Qayıtdınız kəndə, yəni Bakıdan biraz qırağa, yəni öz kəndinizə qayıda bilmirsiniz, çünki o işğal altındadır.
Bəli.
Amma Bakıdan biraz qıraqda yaşayırsınız. Orada necə, rahat nəfəs ala bildinizmi, yazılarınızı yaza bilirsinizmi?
Orada çox rahat nəfəs alıram, həddindən artıq. Çünki bayaq dedim ki, Bakı şəhərə oxşamır, nəsə alay şeydir. Amma Mərdəkan, Şövalan elə kənd, kəndi də oxşuyurlar. Mən də kəndi oxşuyuram. Onlar kənd mənə oxşuyur, mən də kəndə. Təsəvvür edək ki, bir qarşılıqlı bir anlaşma var və bu da mənə ləzzət eləyir, güc verir. Özümü yaxşı hiss eləyirəm, gördüyünüz kimi.
Yaza bilirsiniz?
Bəli.
Nə yazarsınız indi, nə üzərindəşirsiniz?
İndi bu saat gözləyirəm deməli qaça-qaç romanının ikinci kitabının ikinci hissəsini. Mən yayda işləmirəm, həmişə də bir sözüm olub, belə onu orada-burada da təkrar edirlər ki, yayda niyə işləmirsən? Demişdim ki, yay isti olur, yay təmbəl fəsildir. O təmbəlliyi də adama ötürür. Bu bir, ikinci də ki, yayda ona görə işləmirəm ki, yazdan elə bir ki, tərisi gəlir. O da xoş deyil oxucuya, yaxşı deyil. Belə qeyri-estetik bir şey əmələ gəlir. Ona görə mən yay vaxtları ancaq gəzirəm, dostlarla görüşürəm, dağa, bağa, ora, bura, arana. Yola verirəm yayı, yay da məni yola verir. Qarşılıqlı sonra da payızın axırı qış. Mən çox işlədiyim fəsillərdir. Mənim fəsillərim.
Yadımda da bir dəfə zəng gəlmişdim. Dedim ki, Mərdəkandayam, sanatoriyadayam. Oturub yazıram. Mən belə hava, qarlı havalarda yaza bilirəm.
Bəli, bəli. O hava adam, yerində yay adam tənbəl olur. Amma qış belədir ki, istərsəmiz o fəsil adamı, o necə deyərləri belə tənzimləyir də, köklüyür. Gibi, məsələn, soyuqdan özü qoruyursan, artıq bu hiss varsa, bu instinkt, soyuq bir cümlədən də özü qoruya bilərsən yazıcı kimi, yəni. O cümləni yaxına qoymaya bilərsən yazıcı kimi, yəni.
Seyran müəllim, amma yazmaq, onu qələmə almaq fiziki işdir. Yeri gəlmişkən dinləyicilərimizə deyim ki, Seyran müəllim hələ də kompüterlə, tam, deyək ki, kompüterdə işləmir.
Tam yox, heç yaxına düşmürəm. Mən əllə. O ruslarda bir söz var, canan sıxam, sözü kəsirəm. İndi bu tərif hissəsini özümə aid eləmək istəmirəm. Demək, bir şeyi tərifləyəndə rusça deyirlər ki, etət parin ruçnaya rabota, əl işi. Mən elə isə bilirəm ki, mənim ürəyimlə qolumun, barmaqlarımın arasında bir texnikanın yeri yoxdur. Kim çatır? Düzdür, yazırlar, pozurlar, yaxşı da alır. Amma mən qələm, klassik yanaşmadı məndə. Ürəkdən elə bir ki, qələmə. O arada heç kəsi görmək istəmirəm. Genə ruslar deyir, tretir lişni. Kompüterin ilişni, no, treti ilişni bu mənada, yəni artıq.
Aydın da. Amma nəyə gətirmək istəyirdim? Yazmaq, qələmə almaq fiziki işdir. Amma yazı prosesi il boyu yəqin ki, beyində gedir də, bunu hazırlayırsan, düşünürsən. Nəyin üzərində işləyirsiniz indi, qaça-qaçdan başqa?
Qaça-qaçdan başqa beynimdə çox qarışıq şeylər var. İndi onlar nə baxsa təmizlənər yəqin, tənzimlənər yəqin, hansı irəli çıxsa. Onun əlindən tutub yenə gedəcəyik.
Amma yani, konkret bir şey yoxdur.
Yox, qaça-qaçın üstündə dayanıram. Çünki orada bir neçə borcum var. Onları yazmalıyam. Yəni, mənim görüşdüyüm adamlar, məndən keçən adamlar və mənim keçdiyim adamlar. Yəni, söhbət daxildən gedir. Bir-birimizdən keçdiyimiz adamlar var. Onlar mütləq yazılmalıdır.
Kimlərin haqqında yazmaq istəyirsiniz?
Deməli, yəqin əgər o romandan xəbəriniz varsa, deyirəm də, mənim görüşdüyüm məşhur, həm də qeyri-məşhur adamlar var. Ta ki, məsələn, Rus yazıcısı Andrey Bitov, bizim yazıcı Atvan uzun müddət katib işləmiş İsa İbrahimov, bir Vidadi Məmmədov vardı. Üç hekayə yazıb cəmisi və Azərbaycan nəsrinin tarixində qalacaq onunla bağlı. Sonra Şövkət xanım Ələkbərov ilə bağlı. Bunlar xatirələr deyil. Bu memuar ədəbiyyatı da deyil. Bu elə romandır. Yəni, indi məsələn, ta ki, Sabir Əhmədovla bağlı. Bizim ondan çox səfərlərimiz olub. Xüsusilə Rusiya. Sonra bizim çox görkəmli, böyük tənqiçimiz vardı, Nadir Cabbarlı. Azərbaycanda ondan böyük tənqiçi mən tanımırdım. Çox həssasıdı, çox da amansızıdı. Və ona görə böyük tənqiçi deyirəm ona ki, onun deməli tənqiçi kimi böyüklüyü, həssaslığı onun qəddarlığından doğurdu qəribə də olsa. Qəddarlıq yəni son mənada tutaq ki, söz qarşısındakı məsuliyyət kimi anlanmalıdır hal-hazırda mənim dilimlə.
Sabir Əhmədovdan hələ yazacaqsınız.
Bəli.
Bəzi xatirələrinizi dinləyicilərimizlə bölüşə bilərsinizmi?
Valla, Sabir müəllimlə xatirələrim həddindən çoxdur. Elə xatirələr var ki, onları nəinki dinləyicilərlə, heç kəsinlə də bölüşmək olmur. Elə şeylər var, bölünmür də. Amma bir yerdə işləmiş ədəbiyyat qəzetində, böyük şəxsiyyət idi, böyük yazıcı idi. Biz cavanlar ona baxıb düzlənirdik. Necə ki, millət paytaxtına baxıb düzlənməlidir. Biz də ədəbiyyat qəzetində elə bizim paytaxtımız da baxıb düzləndiyimiz adam Sabir Əhmədovudur. Çox şirin adamıdır. Deməli, böyük bir dairə çəkmişdir ətrafına. Konsentrik çevrə deyilən bir şey var da bu riyaziyyatda. O dairələrdən heç kəsi özünə yaxın buraxmırdı. Amma mənim bundan bir iki aylıq Rusiya səfərim, bütün o dairələri mən addadım, məhv elədim, qırdım, dağıtdım, düz ürəyinə qədər getdim, çatdım. Yəni, çox şirin adamıdır, böyük adamıdır, böyük yazıcıdır, sözünün, özünün sanmalı, çəkisi. Fizikada bir xüsus çəki deyilən şey var, bu ədəbiyyətdə də var. Yəni, Sabir müəllim, inşallah mən hələ yazmadığım şeyi danışanda mənim ziyanıma işləyir. Ona görə də o nöqtəyi nəzərdən icazə versəniz, Sabir müəllim haqqında daim bundan söhbət qutarardıq və inşallah yazandan sonra...
Xatirə istəmişdim sizdən, amma danışmırsınızsa bu sizin istəyinizdir, hörmətlə yanaşaq.
O yazı materialdır, yəni. O gərək yazasan, oxucu qabağını qoyuxuyor və sənin düz başa çıxır. İndi bu radiodan deyərəm, birdən düzgün başa düşülmərəm. Sabir müəllimin ruhu da mənə yəqin ki, bağışlamaz. Sonra orada Nəbi Xəzri ilə bağlı yazmışam. Yəni, biz indi onlar belədir ki, sırf bunların insanın tərəfləri də. Bunlar nə boyda şair olub, hansı vəzifədə işləyib, deputat olub, bunların mənə dəxil olub. Sonra Qasım Qasımzadə, mənim ədəbiyyatda kubirim, əlimdən tutan, mənim, Ramız Rövşənim və Nüsrət Kəsəməlinin. Bu şey üç nəfəri ədəbiyyata deməli gətirib, onlara uğurlu yol diləyib. O vaxt yaşlı yazıcılar, o vaxt cavanlar haqqında yazırdılar. Qasım müəllim haqqında mənim dəhşətli dərəcədə şəxsiyyətini sevdiyim çox nəhəng bir insanıdır, var. Yəni bu romandır, bu taleydir. Yəni bu xatirələr deyil. qətiyyən. Yəni, onların haqqında mən xatirə deməyəm də, belə pis olmaz, yazmağım da pis olmaz. Amma xatirədir orada. Məsələn, Nəbxəzir ilə bağlı orada elə bir şeylər var ki, indi, vallahi, onu mən burada danışıb vaxt aparmaq istəmirəm.
Vaxtımız var, buyurun.
Vaxtımız var, məsələn, bir dəvə nəbi mən, deməli, mən Şərq Fakültəsində oxumuşam. Səyyəy Mironov Şükürəm adına Azərbaycan Dövlət Universiteti. Bax, universitet bir dənə idi, indi doludur hər yan. Dekan məni çağırdı, getdim, dedi ki, qışıdır da, bu növrəyə zəng elə. Dedim, kimdir? Dedi, Nəbi Xəzri. Zəng elədim, katibəsi götürdü. Dedim, Nəbi müəllim lazımdır. Nəbi müəllim məşğuldur. Dedim, o məşğuldur, onda məndən zarafatı var. Niyə deyib ki, mən ona zəng eləyim? Dedi, siz kimsiniz ki? Dedim, mən Seyran Səxəbətəm, tələbiyəm, Nəbi müəllim özü. Ha, bu saat buradadır. Nəsə. Mənə dedi ki, şeirlərimi sabah götür, gəl. O bak 10 dəqiqə payıca televiziyada. Ancaq klassik belə də ordenlər, medallar, Süleyman Rüstəm, nə bilim Məmməd Rahim və bu qəbildən olanlar, məsələn Bəxtiyar müəllim Vahabzadə belə. Mən 10 dəqiqə payıca saldı. Mən tələbə olub bu qeyri-mümkün bir şeydir. Uzun illərdən sonra məlum oldu ki, mənim bir şeirim var, İlk Məhəbbət, Son Məhəbbət. O biraz məşhur şeiridir. Ne ona mahnı da yazıblar. Sən demə Nəbi müəllimin özü də mənə vəsiyyət eləmişdi ki, onu, mən nə qədər sağam, onu heç kəsə danışma. Mən olmayandan sonra imkanın olsa bunu yazarsan. Hı hı. Mən yəni, əslində bunun vəsiyyətinə əməl elədim. Hə, bir də Moskvada, Moskva mehmanxanasında, Moskva şəhərində görüşdük. Dedi, ondan sonra sən böyük, nə bilim, zarafat edir, də böyük yazıcı oldun, nə bilim, heç, soruşmadın ki, ay, nə bilim, xeyirdim, onda mən niyə sən belə çağırdın, mənim yaşlılarımın görmədiyi bir...
İmkan verdim.
İmkan verdim. Dedim, bunu rəbim, dedin ki, şeylərim xoşuna gəlir, yaqın ona görə. Dedi, o da vardı, amma indi deyə daha illər keçib, ondan 30 il neçər keçib. Deyir, mən bir qadını sevirdim, deyir, özü Nəbi müəllimin dilindən çıxan sözdür. O daha köbut demişdi, mən biraz yumuşaldıram onu. Deyir ki, Bakırlar da, biz Bakırlar da çox köbut oluruq. Deyir, onun xətrinə dəydim, heç cür mənlə barışmırdı. Sonra deyir, sənin o ilk məhəbbət, son məhəbbət, axırı belə qutar yazıdadırsa, sıxma ürəyim, ürək cəhənnəm, axı sən oradasan, sən sıxılarsan. Deyir, eləsə, son ümit kimi onu kəstim Azərbaycan jurnalından, qoydum konvertə, göndərdim o xanıma. Bir həftədən sonra mənə zəng elədi və biz barışdıq.
Elə bilib ki, o Nəbi Xəzrin şeiridir, yoxsa?
Yox.
Amma şeirin seçimi...
Mənim şeir yox, şeiri seçib ki, bəlkə şeir o qadını yumuşaldı. Bunu da yumuşalıb zəng eləyib, nə mən deyir, ona görə mən səni çağırdım. Şeir deyir, biz də yazırıq da, yazmışsın, sən deyir, talatlı olasan falan, belə köllümü də aldı. Yəni, bax, belə bir şey yazmışam. O, danışmaq ayrıdır, yazmaq ayrıdır. Şifay xalq ədəbiyyat ayrı şeydir, yazılı ədəbiyyat ayrı şeydir. Yəni, kembol yazılıb.
Nə vaxt onda, nə vaxt tanış ola biləcək əslərinə?
Artıq onun sizin tanış olmaq şansınız bir ildən yuxarı 2 ildir başlayıb. Böyle əsər çap olunub Azərbaycan jurnalında.
Amma ikinci hissəsi?
İkinci hissəsi yəqin ki, yəqin gələn ilin yanvar-fevral ayına inşallah Azərbaycan jurnalında. Çünki mən oturum bir ay işləsəm ay yarım bəsdir. Mən işləyəndə gündə 20 saat, 24 saat da işlədiyim vaxtlar olur.
Seyran Həlim, siz həmişə Qarabağ mövzusuna, yəni o bölgədən olduğunuz üçün Qarabağ mövzusuna da xüsusi diqqət ayırmışsınız yazılarınızda. Nekroloqda da bu məsələyə toxunursunuz, o qaçqınçılığa, qaçqınların yaşantılarına, müharibəyə, ölkədə baş verənlərə. Yəni həmişə bu gündəmi əsərlərinizdə çalışmışsınız ki, diqqətdə saxlayasınız. Amma son illər bu görünmür elə bir yazılarınızda.
Bizim nətərdir, bəli.
Əvvəla yoruldunuz mu yazmaqdan bu haqda?
Yox, siz adam bir şey haqqında bir dəfə yazar da, elə də yox. Bu belə sonra mənim, siz elə yaxşı oldu mənim yadıma saldınız, yaxşı yerə toxundunuz. Yəni, bu da belədir ki, indi mənim televiziya çıxışlarımda, mətbu çıxışlarımda, yazılı çıxışlarımda, mən artıq bir 3-4 ildir bu qənaata gəlmişəm və ərkim keçən dostlarıma da qadağan eləmişəm Qarabağ haqqında yazmaq.
Maraqlıdır, niyə?
Sizə qəribə gəlir. Əvvəla, Qarabağ haqqında xeyli yazılıb. Heç Qarabağ işğal olunmamışdan da Qarabağ namələri falan və eləxir və eləxir. Mahnılar, Qarabağ şəstəsi, elə Qarabağ mahnısı Bəhrəm Nəsibovun. Çox yazılıb. Hətta metro, o 26-lar metrosu var, indi mənim adım nədir oranın. Orada da fortepianoda bir sətir Qarabağ şəstəsi çalırlar. O da mənə qıcıqlandırıblar. Həmən dostlarıma, ərkim keçən istedadlı dostlarım, bunlar da 5-6 nəfərdir. Hamısına demişəm ki, Qarabağ haqqında yazmağı qutarın bu işi, olmaz. Və onlar da hamısı ayrı ayıqda deyəndə, onlar da sizin kimi təəccüblənib. Bilirsiniz, Şahnaz xanım, mənə elə gəlir ki, artıq elə bir məqam yetişib ki, Qarabağ haqqında ən yaxşı əsəri Ali Baş Komandan yazmalıdır. Müdafiə Nazirliyi yazmalıdır. Yetər boş-boş şeylərlə. Əgər mən azdan çoxdan istedadı olan adamam, özümü belə hesab edirəm, fantaziyam da güclüdür. Mən bir Qarabağ haqqında bir əsər yazaram ki, bir nəfər Qarabağlı ya qeyri Qarabağlı, Azərbaycanlı qıra-qıra gedir düz Ermənistana. Bu əsərdir. Mənə əsər lazımdır, böyle. Mənə Qarabağın özü lazımdır ki, əlimlə, üzümlə, gözümlə, ölümümlə toxuna bilim. Mənə elə Qarabağ lazımdır, mənə əsərdəki Qarabağ lazımdır, böyle. Ona görə də dostlarıma qadağan eləmişəm. Və bu əsəri yenə deyirəm, Ali Baş Komandanından və Müdafiə Nazirliyindən gözləyirəm Qarabağ haqqında. Ən yaxşı əsəri onlar yaza bilər, onlar yazmalıdır. Yazış kimi yox da, fikrim yaqın hamıya çatır. Bir dəfə də mən bununla bağlı yenə bir söhbət oldu. İndi bu herhalde hamımızın yaralı bir yerimizdir. Və mən bir dəfə dedim bununla bağlı, indi istəyirəm təkrar edeyim azadlığın dinləyiciləri üçün. Ki, mən bir dəfə dedim ki, nə qədər Təbriz ətrafı ilə, Dəmir Qapı Dərbənd ətrafı ilə, Yerevan xanlığı ətrafı ilə, Qarayazı, Borçalı çökəyi və ən gənc yaramız, ən cavan yaramız Qarabağ düşmən tapdağı altındadır. Lap aşağıdan, lap yuxarıya qədər bu ölkədə. Kim özüm kişi hesab eləyir eləsin? Mən özüm kişi hesab eləmirəm. Və heç vaxt vəzifəm olmayıb ki, istifa verim. Mən, təxminən 2 il bundan qabaq televiziyaların birində bu mənada kişi olmaqdan, kişi adını daşmaqdan, bir kəlmə kişilikdən istifa vermişəm. Reallıq, mən realistəm yazıcı kimi. Dostluqdan, münasibətdə realistəm. Gözümlə, qulaqlarımdan 1000 dəfə çox gözümə inanan adamam mən. Ona görə mən realist olduğuma görə mənə Qarabağ haqqında nə roman lazımdır, nə film lazımdır, mənə Qarabağı almaq lazımdır.
Amma illər gedir və bu illər Azərbaycan vətəndaşını da Qarabağdan biraz da uzaqlaşdırır. Bəli. Belə düşünənlər var.
Yox, mən elə düşünməzdim. Düşünməzdim. Bilirsiniz, onu biraz başqa müştəbiyə keçirsək, məsələn, kimsə bir qadını tutaq ki, bir qızı gənclikdə sevirsə, onu ondan qaçdıqca o daha çox onu istəyir də. Mən Qarabağ məsələsini biraz köbut, biraz o qədər də təpədən də nə uyğun gəlməyən bir müqayisə olsa da, mən elə isə böyləm, heç vaxt. Mən elə bilirəm, heç vaxt bu Qarabağ məsələsindən bizi heç nə uzaqlaşdıra bilməz. Mən öz arşınım əlimdə, öz arşınımla ölçürəm. Elə bilirəm, bu arşın elə Rəhmət Sabir Əhmədov yazıb, dünyanın arşını romanı. Elə bilirəm, bu mənim arşınım elə Azərbaycanın arşının, bu mənadır.
Siram əmin, biz dediniz ki, mən bu əsəri Müdafiə Nazirliyindən Ali Baş Komandandan gözləyirəm. Ali Baş Komandan sizcə bu əsəri yazırmı, heç olmasa bir nələrsə varmı ortada?
Hə, bax görürsünüz, indi siz jurnalistsiniz, soruşursunuz təbii, amma o mənə verdiyi sualın ən dəqiq cavabını elə Ali Baş Komandanın özü o suala dəqiq cavab verə bilər ki, bu əsəri başlayıbmı yazmağa, hələ başlayacaqmı, birinci abzasını yazıbmı, yazmayıbmı və buna ən dəqiq cavabı. Mənə bu yaşda yaraşmaz durum. Hələ sürüşə-sürüşə, özür istəyirəm, o xalqda ifadə var. Burcu da sualdan yayınma deyirlər buna. Ona görə də ən yaxşı cavabı o Ali Baş Komandanın özü bu suala cavab verə bilər. Dəqiq. Amerikan.
Baykota əməli eləyən dostlarınız var, yəni ki, siz demişsiniz ki, bəli, Qarabağdan yazmıyor.
Bəli.
Kimlər yazmır?
Musa Yaqub. Mən deyəndən sonra yazmır Qarabağdan. Onlar da gecə gündüz oturub Qarabağdan yazmırlar. Ramzi Rövşən yazmır. Seyran Səxəvət yazmır. Vaqif Bəhmənli yazmır. Bu bir belə bir kampaniya deyil. Bilirsiniz, mən istəyirəm ki, o közü qoyub külü ilə oynamayaq. Bizim Azərbaycan xalqı tarixə gözdən daha çox baxmayaraq ki, atəşpərəsliyi, odlar diyarı filan filan filan məsələlər var otaqda, biz həmişə oddan çox küllə oynayarıq. Od külək əsəndə uzaq başı adamı bir balaca qarsalayar da, amma kül adamın gözünə durur, kör eləyir. Yəni biz bir küllə oynayan, küll halında küllə oynayan bir xalq olduğumuza görə mən bunları deyirəm hamısın. Yoxsa burada bir belə qadağa, bir kampaniya yoxdur. Ama bakmayarak ki o sözü ben de dostlarım çabir ettirmemişim. Ben Qarabağın daşı yaman ağırdı. Bir şehir yazmışam. Adasa bir 8-10 ay qabaq yazmışam.
Ama yazırsız.
Ama yazmışam. Ha. Ama böyle üzerinde de çıkartmamışam yani. Ona göre yok ki o çap eləmək olmaz. Ona göre ki sözü açmışıq bak.
Demek ki ürək sözü qulağı asmır herhalde. Ama müharibədən yazanlar var.
Var, var.
Əkrəm Əlisi daş yuxuları yazdı və xeyli də qalmaqala səbəb oldu. Yəni fəxr adından, ordenindən məhrum olundu və cəmiyyətdə qınaqla qarşılandı. Siz necə fikirləşirsiniz? Siz bu romana necə baxdınız?
O romanı mən oxudum. Sonra televiziyada millət vəkili Çingiz Qənizadə ilə üzbəüz dik dayanıb söhbət edirlər. Bunu müzakirə edəmişik. Yəni o əsərin bəraiti yoxdur mənim aləmimdə. Hə. Amma o Əkrəm Əlisinin o kitablarının yandırmağının da elə o qədər bəraiti yoxdur. Mən o televiziyada demişdim ki, o elə əylislər sonra Bakıda haradasa o kitabları yığıb yandırırlar, tonqal. Mənə doğrudan Şahnaz inan ki, elə gəldi ki, Əkrəmin balalarını yandırırlar. Biz və yadıma düşdü Məhsəti Gəncəvinizə də o baxı necə biz daşqalaq eləmiş. Yəni tarixdə bir kişiyə gücümüz çatmayıb, bir arvadı daşqalaq, bir qadını daşqalaq eləmiş. Yəni belə halım çox qarışdı. O əsərin əlbəttə heç bir bəraiti yoxdur, çünki bir tərəfli yazılıb. Amma Əkrəm o əsərə qədər həmişə böyük yazıcı olub. Qaldında ki, elə o bizim o üzbəyə söhbətimizdə Çingiz qayıtdı ki, Çingiz Qənzadə, o millət vəkili. Ki, bax, bu Əkrəmin nəyi kəmidir ki, o belə yazdı, xalq yazısı, nə bilim, istiqlal ordeni, ordenlər, şöhrət, mühürət və s. və iləxir, sonra prezident təqaüdü, deputat kimi təqaüd falan. Mən onda, görsünüz, bu yanaşma da nə qədir iftidai, belə bir periferik yanaşmadır da. Deməli, kimin xalq yazısı adı varsa, şöhrət ordeni varsa, yaxşı təqaüd alırsa, o həqiqətin gözünüzdən düz baxmamalıdır. Mən orada dedim ki, dedim, mənim heç adım yoxdur. Və belə çıxır ki, mən hökumətimin, dövlətimin ayağının altını qazmalıyam. Görsünüz, yanaşmaya fikir verirsiniz, nə qədir çiğ yanaşmadır. Ki, sənə dövlət hər şeyi veribsə, deməli, sən tutmalısan və yaxud pis şey yazmamalısın. Yəni, bu əsərin bəraəti yoxdur mənim üçün, oxumuşam. Bürcə, məndə var. İstəsəz, sizə də verə bilərəm.
Mən də oxumuşam.
Bəraəti yoxdur. Yəqin, siz də məndən həm fikir olarsınız və sizin öz fikrinizdir. Amma ki, belə yanaşma düz deyil. Yəni, nədir? Vətəni sevmək, bəyəm, dövləti sevmək də alver obyektidir. Ramiz Rövşən xalq şairi deyil, ordeni cadı, təqayüd cadı da yoxdur. Demək, Ramiz Rövşən gecə gündüz dövlətin ayağının altını qazmalıdır. Sən bunların bir məntiqinə fikir verirsən də. Əkrəm böyük bir yazıcıydı. Görsünüz, deməli, bu əvvəldən verəndə də, verən tərəfdə mənim gözümdən düşdü, alan tərəfdə açığı. Bildiniz? Amma Allah tutar ki, Əkrəm Əlisi də istedadı verib, görsən onu almır heç vaxt. Ona görə də gələk dövlətdən heç vaxt almayasan. İstənilən vaxt acıq tutar, hirslənər, deyər nankörsan, deyər çörəyimin düzü yoxdur, sənin o adlarımı soyundurar. Yer gəlmişsən, hətta bir 10 il bundan qabaq, hansı rayona gedirdim, qızlardan qəzetlərdə kimsə zəng elədi ki, Əkrəm Əlisi bütün adlarından imtina eləyib. Bir 10 il bundan qabaq, sizin də yadınıza gələr bəlkə də. Şeyran müəllim, qısa nə deyə bilərsiniz? Dedim, kicə kəlmə ilə. Əkrəm Əlisi, həmişə təmizlikdə.
İndi də həmin fikri təkrar edirsiniz.
Yox, mən o vaxt demişdim həmişə təmizdə. O vaxt imtina eləmişdi, könüllü surətdə. Görkür, axıra qədər imtina eləmədi, sonra tutdular, əlindən aldılar. Elə o vaxt imtina eləsəydi, daha biraz abur olardı və bu əsəri yazmasaydı. Hər halda belə əsər yazmaq olmaz.
Amma belə fikirlər də var ki, yazıcı biraz da müharibəyə qarşı tərəfdən baxmağı təklif edir. O biri düşərgəyə, digər millətin ağrılarına biraz kənardan baxmağı tövsiyə edir. Siz necə baxırsınız?
Mən bir şey deyim də, biz hamımız insanıq. Mən də peşə etibarilə belə demək mümkünsə, biraz da insan şunasam da, elə deyil. Evinin içində, ailəsində o ölüm ayağında olan bir adamı qoyub, kimsə 20 kilometr uzaq bir qonşunun qeyb dərin çəkməyə imkanı yoxdur. Bu qeyəsən bir şeydir. O ki, qaldı erməni olsun. Azərbaycan təfəkkürü var, indiki vəziyyətimiz var. Yəni, mən Əkrəm Əlisini müdafiə elədim bir yazıcı kimi. Amma bir dənə bu əsərini, biz orada dedim, Allah sana insaf versin, bir əl yeri qoyedin, bu əsəri müdafiə edik də. Yoxdur, tırnaq yeri də yoxdur orada. Əgər bu böyük humanizm sayılırsa, böyük, qabal, mən elə humanizmi qəbul eləmirəm. Heç vaxt qəbul eləmirəm, bilirsiniz. Bir tərəf qan içən, cəllad, nə bilim, nə cür deyirsiniz də bu qəbuldən sözlər. İndi Zəlimxan burada olsaydı, o yaxşı deyir bunları, o sinonlar düzür. Bir tərəfdəki mələk. Belə şey yoxdur, dünyada yoxdur. Nəinki bizim bu Cənubi Qafqaz bölgəsində. Dünyada belə şey ola bilməz ki, bir xalq təpədən dırnağa alçaq olsun, o biri xalq təpədən dırnağa yaxşı olsun.
Siz necə yazardınız bu romanı?
Mən heç o romanı, mən elə romanı, mən onu yazmamışam ki, mən Yəhəd Əlibbas yazmışam, nekrolog yazmışam, bəhanə yazmışam, nə bilim, daş evlər yazmışam, o mənim mövzum deyil. O deyil, bax, əgər siz çox elə maraqlandırsa, qaça-qaçda, orada Gəncə poyucuna bir geri qayıt dönmə şey var mənim. Hələ gəlirəm Bakıya 15 istiqamı olmağa. Atam mənə aparmışdı Gəncəyə qohumları qoşunur, özə riyaziyyatçı olmalı idim güya mən. İstəməyə. Çünki dedilər, Ədəbiyyat Fakültəsində artıq yer dolub, hələ imtihana ay yarım qalmışdı. Oradan mən qaçanda o SP vagonda mən bir çox gözəl bir erməni qızı ilə gəldim. Və orada geniş yazılıb hər şey. Heç bir qınağa zada da tuş gəlmədim. Əksinə, hamı zəng eləyir. Çox maraqlı. O istəsən tapıb oxuyarsan, maraqlı şey.
Hə, erməni qızı ilə yol gəlir.
Yol gəlir, söhbətlər. Söhbətlər. O orada təxminən o erməninin 7 qatına qədər. Ümumiyyətlə, insanın 7 qatı olur da. Yer kürəsində 7 qatı var, kainatında 7 qatı var. Biz onu balaca təkrarıyıq da. Uğurlu, biraz uğursuz. Onu şahınası tapıb oxusan yaxşı olar.
Sevim əm, seçkilərdən danışaq biraz da. Danışa bilərik mi?
Nə barədə istəyirsiniz? Azərbaycan vətəndaşı da ölürük.
Qarşıdan seçkilər gəlir. Gözləntiniz nədir? Bax, bir tərəfdə Milli Şura yaradılır, namizədlər verilir, müzakirələr gedir. Sizin gözləntiniz nədir bu seçkilərdən? Nə dəyişəcək?
Valla, belə biraz açığı çox qəliz bir şərait yaranıbdır. Qəliz. Yəni, Azərbaycan bir məmləkət olaraq bu Azərbaycanın çox işləri ümumiyyətlə proqnoza gəlmir. Proqnozu gəlmir də, proqnozlaşmaq çətindir. Amma nəsə, istəyirəm ki, bu xalqın, bu millətin, valla indi o xalq, millət o qədər deyirlər ki, adam öz deyəndə bu sözü utanır. Xalq və millət deyəndə adam biraz utanır deyir. Adama deyirlər, sən kimsən məsələn, xalq, millət falan. Amma gerə də yanır, adam yanır istəyir. Mən istəyirəm ki, seçkilərdən gələ konkret, real, bəyək dedim, mən realist yazıcam, real adamım. Real gözləntim heç nə deyə bilmərəm. Özdə bunu bəri başdan demək, bilmirəm, nə dərəcədə vacibdir, da bir ay, ay yarım qalqda, onda biləcək də nətər olacaq yəni. Mən ərəldə bu elin, bu obanın yaxşı yaşamağa, gözəl yaşamağa, millətlər sırasına qoşulmağa, milli şuurunda bir silkələri, bu milli şuurunun tozunu tökməyə haqqı olan bir millətdir.
Haqqı olan millətdir deyirsiniz, amma bu haqqı ala bilirmi? Bu haqqı var.
Yoxsa deyib ki, əgər indi mən heç kəsi ruhdan salmaq istəmirəm. Yəni bu millət heç elə səndən haqqı uğrunda çalışan, əzaba qatlaşan da deyil o qədər. İndi yəni ki, işi qalıb Allaha da bunun. Yəni o Allahdan buyruq, ağzıma quyruq. Çox təəssüf, acı da olsa bu həqiqət. Amma dünyanın üçün bilmək olmur. Bir də görsən elə bir haqqı səhv yarandı, elə bir vəziyyət yarandı ki, yəni bizim də qəlbimizdə, ürəyimizdə, varlığımızda, nə bilim, gələcəkdə ruhumuzda bir arxançılıq, bir rahatçılıq ola bilsin ki, yarandı.
Selam əm, necə bir prezident lazımdır bu ölkəyə?
Elə prezident olmalıdır ki, millətinin qayğısına qalsın. Birinci növbədə onun təhsilini düşsün, qoşsun, sadə dildə desək də. Azərbaycanda son 20 ildə, 25 ildə təhsil ölüb, özə dəfn eləyən də yoxdur, qalıb ortalıqda iyi verir, dəfn eləyən yoxdur. Bu da birbaşa bizim milli şuurumuza, deməli təhsil, yaxşı təhsil təkən vermək əvəzinə. Təhsil onu elə bilir ki, ayaqlar altına atır, əzir. Təhsilsiz özə indiki 21-ci əsrdə, bayaq dediyiniz kompüter əsrində, təhsilsiz neynəmək olar? Təhsilimizi birinci qaldırmaq lazımdır. Sonra o neft gəlirlərini adam balası kimi bölmək lazımdır. Kim olsa kasıb küsubad oradan 5-6 litr pay düşsün, nöyüt.
5-6 litrinə nə olacaq, nə dəyişəcək?
Yəni, mən 5-6 deyirəm, Şahnaz xanım ixtiyarı var, bunu eləsin 500-600 min ton hər yerə, nə bilməli. Yəni, mən söhbət o neftin abiyomundan, həcmindən getmir, neçə baril olmağından. Cəmsi 9 milyon neçə nəfər idi, hə? Bunun yer altı, yer üstü və beynindəki sərvətlər imkan verir ki, bu dünyanın ən yaxşı yaşayan xalqlarından biri olsun. Ha, bugün onu görmürəm. Elə prezident olmalıdır ki, bunun da qarşısını alsın. Korrupsiya, rüşvət, xorluq yığışsın. Yəni, hara gedirsən, hara gedirsən, rüşvət verməyən adam yoxdur. İndi hədiyyə adı ilə. Mən özüm də vermişəm. Hədiyyə adı ilə, filanla. Yəni, ölkə fəlakət qarşısındadır. Adam iyrənir, qonşulara baxır, uzaq qonşulara baxır. Yəni, bir ölkədir də. Bunu balaca bir ölkədir. Elə bir ki, Çin Respublikası boyunca deyil ki, bu elə dünya millətlər ailəsində az uşaqlı ailə kimi bir şeydir Azərbaycan. Elə deyil.
Namizətlər arasında kimi görürsünüz? Real siz dediklərinizi edə bilsin.
Valla mən istəyirəm Rüstəm İbrahimbəyov. O model mənim xoşuma gəlir. İkil keçid dövrü filan. Onun üçün də biraz arxançılıq yaransın, filan yaransın. Biraz da seçki mədəniyyəti, siyasi mədəniyyəti. Yəni Azərbaycanda həm də siyasi antisanitariya həmişə hökm sürür, hökm eləyir. Bilirsiniz, bu kürsü, bu var dövlət o qədər mi belə şirindi, gözəldi insanla, bir körpənin göz yaşında? Mən istəyərdim bu Rüstəm İbrahimbəyov variantı alınsın, kil keçid dövrü, sonra da seçkilər qanunla, qayda ilə, heç bir əsəbləşmədən, heç bir qan tökmədən, rahatçılığla, sivil bir millət.
Amma belə iradlar var Rüstəm İbrahimbəyovun ünvanına ki, o Azərbaycanı tanımır, Azərbaycandan kənarda yaşayıb bir müddət, yadı bu mühitə. Bax, bu arqumentlər.
Onlar deyənlər də o elə fikirləşirlər. Siz bir Cənub şəhərində filminə baxmısınız?
Evet.
Orada Azərbaycanlı obrazı necə təqdim olunur? Mən sizdən soruşuram da. Həmişə sualı siz verirsiniz. Elə deyim.
Yenə də sualı mən verim.
Rüstem İbrahimov son derece kalaritli bir Azerbaycan yazıcısıdır. Son derece. O xalqı tanımasa o necə elə əsərlər yarada bilər?
Amma sizin uzun illər keçib, ondan sonra Rüstəm Bəyəli Moskvada yaşayıb.
Nə olsun Moskvada yaşayıb? Onu elə həmən Azərbaycanı Rüstəm İbrahim Bey hansı səviyyədə tanıyırsa, hansı səviyyədə qoyub getmişdirsə, elə həmən Azərbaycandır. Təkcə problem yoxdur burada, narahat olmayın.
İdarə edə bilərsinizcə Azərbaycanı?
İdarə döndə onu kömək eləməlidirlər. Bu 2 illik keçid dövrü üçün nəzərdə tutublar. Sonra da seçki olsun, nə bilim, belə deyirlər də. Seçki olsun, kim güclü gəlsin, ölkəni idarə etsin. Yəni siz demək istəyirsiniz, üzr istəyirəm sizdən. Yəni Azərbaycan xadimdir. Azərbaycan bir oğul yetişdirməyib ki, xalq idarə eləsin.
Birdən alınmadı. Yəni sizin istədiyiniz kimi alınmadı.
İstədiyimizdən də
nə olacaq?
Onda Allah uzaq eləsin. Onu mən deyənmərəm. Mən həmişə dua edirəm ki, heç bir xaos olmasın, Ərəb ölkələrində olan haqq-hesablar olmasın. Yəni özdə Azərbaycan kimi bir yerdə. İstəyirəm sakitliklə, sülhlə, vallahi yola verilsin. Onsa mənə heç nə lazım deyil. Çox adamlar deyir, mənə heç nə lazım deyil. Adam elə hər şey lazımdır əslində. Amma elə şeylər var ki, onu kiminsə əlindən almaq özü bir haramçılıqdır. O mənə də götürəndə. Məsələn, Milli Məclisdə o qədər adamlar var, bunu lap belə bəhtən demək istəyirəm. Milli Məclisdə oturanların bir 90%-nin evində yediyi çörəyə mən and içə bilmərəm. Çünki çörək halal çörək deyil. Milli Məclisin o cür üzdənirək üzvləri ki var, onların çörəyinə mən and içsəm ki, bu çörək filan şey filan odur, qoy heç kəs mənə inanmasın. Bilsinlər ki, mən yalan deyirəm. O çörəyi yalandan anlaşmaq olar. Bunu hamı bilir. Yəni, Allah özü bizə kömək eləsin.
Seyram əbim, ən böyük arzunuz nədir?
Valla mənim iş, sana deyim, ömür boyu ilə balaca-balaca arzularla yaşamışam. Məsələn, mən sizə bilsin nə deyərdim, bəlkə də siz ona gülərdiniz. Ən böyük sosiyyəniz bir həftə qabaq arzum nədir, deyərdim ki, o mərdəkəndə yaşadığım yerə qaz gəlsin. Ən böyük arzum odur.
O qəsəbiyə qaz gəlmir?
Yox, istədiyi vaxt kəsildi. Məsələn, bir də məndən soruşdular ki, siz tez-tez sevinirsiniz, deyirəm, hə, hər gün mən sevinirəm. Bizim televiziyada soruşmuşlar, dedən necə sevinirsiniz, siz keftəsiniz ki, dedim, mən keftiyəm. Ha, necə sevinirsiniz hər gün? Dedim, bax, işığımızı kəsirlər, sonra verirlər, verəndə sevinirəm. Qazı kəsirlər, sonra verəndə sevinirəm. Ya suyu kəsirlər, 5 saatdan sonra bir yerində sevinirəm. Mənim sevinmək kateqoriyam ki, bax, bu keyfiyyətdədir.
Amma bəlkə də bir başqası olsaydı, böyük arzularından danışardı. Məsələn, Qarabağın qaytarılması.
Yox, o Qarabağ arzu deyil. O olmalıdır. O arzu məsələlərinə aid deyil Qarabağ. Arzu ilə şey olar. Şeyx deyir ki, inşallah gələn, nə bilim, Ramazan bayramını Şuşada keçirdək. Zad nədir? Müdafiə naziri deyir Allahın köməyi ilə. Allahın bizim qarşımızda öhdəliyi yoxdur. Bizim əvəzimizə geçsin, vuruşsun. Kim çatır sizə? O məndə bu artıq Qarabağın mən aradası təzə başlayanda arzu edirdim. Arzu edirdim ki, Qarabağı alaq. İndi istəyirəm belə, zorla istəyirəm. Artıq bu arzu deyil. Bilirsən, birbaşa anas xanıma deyirsən ki, arzu edirəm ki, növbəti verirsə də mən çağırasız. Bu arzudur, düzdür mü? Bir dəfə deyirsən, anas xanım, gələn verirsə mən mütləq gəlməliyəm. Bu artıq istəkdir, bu artıq hikkədir, bu artıq mövqeydir. Bununla, arzu ilə bunlar başqa şeylər.
Bəlkə əsərlərinizdən danışasınız.
Əsərlərimdən mən danışmağı xoşlanmıram. Çünki əsəri yaz, əziyyət çək, təzədən onun haqqında danış. Niyə? Kim istəyir oxusun, istəmir, heç oxumasın. Onsuz da xalq oxumur.
Ədəbi minütü izləyirsinizmi? Gəncləri izləyirsinizmi?
Bəli, gəncləri izləyirəm. Sevdiyim gənclər var. Yaxşı, Azərbaycan ədəbiyyatının gələcəyi haqqında, elə bugün haqqında da çox belə qəşək, yüksək fikirdəyəm.
Məsələn, sizi tərpədən yazılar olubmu son zamanlar? Kimlərin adını çəkə bilərsiniz?
Niyə olmuyor? Seymur Baycanın romanı.
Qoqarq?
Akşi, yox, ondan qabaq körpü salanlar. Akşinin yazdıqları, Akşin Yeniseyin. Ondan sonra, biri var qismət, iki qismət var. Mən buna qismət iftaroy deyirəm. O, gözəl bir şairdir. O qədir, onun Bakı haqqında bir şeiri var. Tapın, oxuyun. Birisi nə dərdi? İndi biz sizinlə çoxdan tanışıq. Tanış adamları aparsan, ondan bundan pul tapırsan, kitab verirsən, İndi Azərbaycan jurnalistikasının da Bakı kimi gələcəyi yoxdur. Bakının gələcəyi yoxdur. 3 ildən sonra Bakı olacaq ölü şəhər. Çünki şəhər salma böyük bir elmdir. Mən şəhər salanlarla Şahın vaxtında Şahın tikinti işləri üzrə baş müşavirinin Grişin vardı. Onun tərcüməçisi olmuşam. Şəhər salma böyük bir elmdir. Bizdə mən bir şeir də yazmışam. içindən içinə böyüyən şəhər, boylu hamilə qadınlar kimi öyüyən şəhər. Yəni bu şəhərin axırı olmadığı kimi bu millətin də kitabə münasibəti. Bax, Şahnaz xanıma verirsən. Nə bilim o hamının tanıdığı vedişlər, aparıcılar yoxdur. Hamısına kitab vermişəm. İndi arasa məclisdə görüşürük də mən soruşmuram ki, oxudun, oxumadın. Ya məsələn milli məclis üzvləri var. Məndən kitab istəmiş, göndərmişdim. Biri də varağın arasında açmayıblar. Belə xalq olar. Yaxşı, xalq tutaq ki, deyək kütlə də. Milli məclisin üzvüsən, millət vəkilisən. Bir oxu gör, mən nə fikirləşirəm də. Özür mən başda belə bir yazmışdım ki, hörmətli adam. O anatası əvəzinə. Təxminən belə idi ki, biraz da gəl mənlə yanaşı dayan, biraz da mən baxan tərəfdən bax dünyaya. Nə bax, yorulsun, çıxıb gedərsən də. Özdə xahiş edirəm, gələndə də bər başdan deyirəm, ola bilər peşman olasın sonra, fikirləş. Gəlsən də əsnəmə, əsnəsən səni qovacam. Yəni, kitab oxumaqdan söhbət gedir.
Bu hansı kitabın annotasiyasındaydı?
Bu, Yəhudi əlifbası kitabının annotasiyasında.
Bəlkə bu ərkiniz onların xoşuna gəlməyib, açmayıb, daha sonra deyim, davam edəməyib.
Ərkim xoşlarına gəlməyibsə, əvvəl onu çox naxiyə. Bu Seyran ərki deyil, sözün ərkidir. Sözün ərki Allahın da xoşuna gəlir. Bu bir. İkincisi də ki, onların iş özü küll halında hamısı 99.9% mənim xoşuma gəlmir. Amma yenə salam verənə salamlarını alıram ki. Mən deyirəm, oxusu da çiğ yemədə ağrıyarsan. Bir misal var, Oxuyan yoxdur. Yoxdur. Əlin aparıb kitab versən ki, bala bunu al. Müxtəlif təbəqənin adamlarına. Deyirəm, millət vəkili, aparıcılar, nə bilim, baş, böyük-böyük başlı redaktorlar, heç birisi. Bunlar ancaq yazır. Sizə bir lətifə danışım. Türkçülər vardı da, esteri yazıdadır. Türkçü gedir, o vaxt esteri yazıcılar tifağının Maksim Gorki adına Dünya Ədəbiyyatının üstünün vardı. Yazıcılar ittifaqının institutuydu, esteri yazıcılar ittifaqının. Türkçülərdən soruşurlar ki, Puşkin tanıysan, deyir, kimdir o? Nə bilim, Lermontov, yox, nə bilim, Yesenin, nə bilim, Bulgakov falan. Deyir, bax, sən gəlmirsən Dünya Ədəbiyyatının üstünə girməyə. Deyir, sluşi, Türkçə niçitatel, Türkçə pisatel. İndi Azərbaycanda hamı pisateldir. Bütün vediş aparıcılar, bütün jurnalistlər, özdə qaça-qaça, qova-qova, sizin reallığınızı bilən yoxdur. Sizin əziyyətiniz çoxdur, həddindən artıq. Allah eləsin ki, kim olsa əziyyəti öz əlinizdə qalmasın, bunun bir xeyri olsun. Siz özü də bilirsiniz ki, harada necə işləyirsiniz. Çünki söz adamı özü-özünü harada xoruz bıraxdı, onu hamıdan yaxşı bilir, düzdür mü? Elə belə də. Bax, görsünüz, axırda gəlib o təhsilsizlik, kitabdan qorxmaq. Kitab görəndə elə bir ilan qurbağa görür bizim millət. Elə şey olar.
Səbəb nədir? Sizcə, niyə belə kitabdan gen düşdürək? Pen klubda həmişə bu haqda danışırlar ki, kitab oxuyan yoxdur. Naşirlər də, yazıçılar da şikayətçidir.
Gen dəndir, qaba oxuyurdular genə. Məsələn, mən Uldu jurnalında povestlərim gedirdi, valla yalan olmasın. O vaxtda mesaj zədi yoxdur, axı belə şeylər. Birbaşa 4 gün məktublar gəlirdi. İndi mənim arxivimdə onlar hamısı qalır. Yüzlərlə. İçində sevgi ilə yazılan da vardı, istəmərətən yazılanlar da vardı, yəni o məktubların. İndi millət heç nə, bir parça çörəyə möhtac qalıb. Bir parça çörəyə.
Bəlkə səbəb odur ki, maraqlı yazan yoxdur. Həqiqət yoxdur o kitablarda. Tam həqiqəti görə bilmirlər. Ona görə oxuyan yoxdur.
O görməmə məsələsi belədir ki, mənə elə gəlir ki, bir dəfə məndən soruşmuşdular ki, Seyran Səxəvət, çoxdan səsin gəlmir. Dedim, mənim səsim gəlir, millətin qulağı ağır işdir. Qulağında problem var millətin. Yəkə, amma biraz yəkə çıxsa da. İndi də bilirsiniz, oxumurlar deyirəm axı bayaqdan ki, görsünlər ki, bu həqiqət də həqiqət deyil. Oxusurlar, Azərbaycanda yetərincə gözəl əsərlər yaranırsad. Elə bayaq adını çəkdiyim cavanlar o. Yenə təkrarləm, o qismətin Bakı şeiri. Sadəcə dəhşətdir. Nə boyda poeziya var orada. Onu tapın oxuyun, nə olar, xahiş edirəm.
Amma Qızıl Teşti yazan, nekroloqu yazan yazıçıdan da bugün bəlkə vətəndaşın umduğu şeylər var. Bəlkə vətəndaş mövqeyi gözləyir, cəsarət gözləyir Seyran Səxavətdən, meydanda olmasını gözləyir, nəinki Bakıdan köçüb hamıdan küskünləşməsini. Axı biz xatırlayırıq 2003-də, ondan əvvəlkilərdə Seyran Səxavət necə cəsarətli idi, fərqli idi, vətəndaş mövqeyi qoyurdu ortaya. Bugün
Vətəndaş biz nədədir? Vətəndaş mövqeyin qovaq qırara. Evə qonaq gəlir. Mövqey əvəzində stolun üstə çörək qoysan da, elə deyil. Yedi, yığışıldı, qutarı da. Bu, mövqey, nə qədir mövqey qoyur? Mənə gecə gündüz işimi atıb ortaya mövqey qoymanı. Mənim mövqeyim məlumdur. Əgər Azadlıq Radiosuna mənim mövqeyim haqqında şübhəsi varsa, ola bilər, odurların haqqıdır. Amma mənim mövqeyim hamıya məlumdur. Özə vətəndaş mövqey istəmir, sizə elə gəlir. Vətəndaş çörək istəyir, çörək, bildiniz? Uşağına paltar, məktəb paltarı, forma istəyir. Baxça istəyir uşağına. Vətəndaş bunları istəyir. Ona görə də vətəndaşa nə qədər ki, bunları verilməyib, onlar Seyran Səxavətin kitabını oxumayacaq. Heç kəsin kitabını oxumayacaq.
Amma eyni zamanda Seyran Səxavət də yanında görmək istəyir. Yani.
Seyran Səxavət indi yanında görmək istəyir, sağ olsun. Görmək istəyir, yenə sağ olsun. Seyran Səxavət elə özü bir strukturdur da. Mən özümü böyük bir struktur hesab edirəm, böyük bir radio hesab edirəm, ya bir prezident aparatı boyda bir şey hesab edirəm özümü. İstəyir yanında, yanıma gəlsin, istəmir, iş gəlməsin.
Ümidinizi itirməmisiniz?
Yox, mənim ümidi itirəmiş bir gün bura gələrdi. Ümid elə şeydi ki, Allah ölən ərzə rəhmət eləsin, nənəm bir açarı vardı, həmişə bu deyib bura bağlayırdı. İçəridə nəsə belə qatıma gəlir burada, qadınlarda. Heç vaxt o açarı itmirdi. Ümid də mənim o nənəmin açarı kimi heç vaxt itmir.
Amma nələrsə azalıb mı? Nəyiniz?
Dəyərlər tipdə, dəyərlər zədələnib hamısı. Siz, baxşanas xanım, sağ olun, dəvət eləmsiniz. Bunlar hamısı məlum şeylərdir. Ona görə mən son vaxtlar içəri getmirəm, intervü vermirəm. Siz də qınamıram. Bilirsiniz niyə? Ölkədə vəziyyət nə? 20 ildə elə eyni vəziyyətdə. Siz təzə sualı hardan tapmalısınız ki, mənə verəsiniz. Mən də ona təzə cavab verim. Və azaltığın dinləyicisi təzə söz eşitsin. Eyni şey də köhnə hamam, köhnə tas. O tas biraz da paslanıb, hamamın da 1-2 euro çıb, onu da 100 dəfə demişik.
Siz hansı sualları verərdiniz?
Mən bu sualları verərdim ki...
Axı sizin məşhur intervüləriniz var, it intervüsü. Qədir Üstəmov kimi danışmayan adamla intervü eləmişsiniz.
Elə... O intervü, o sualların hamısını mən orada vermişəm də. Valla pis çıxmasın. İç intervüsündə var da hamısı. Bax o... Yadızdadsa əvvəli belə başlayır ki, bir cavan oğlan birinci quş tələbəsində 3-4 gündür gedir redaksiya, redaktorun yanına girir bir təhər. Deyir ki, mən gəlmişəm sizlərin əməkdaşlıq eləmək. O da baxır ki, cavan uşaqdır. Deyir, bala, elə bir sən yazmaq hasaddır. Sən adamların hərəsinə gərək dil tapasan, hər adamla falan eləyirsən. Deyir ki, mən nəinki adamlarla, cavan tələbədə deyir, mən itin də dilin. Bilirəm.
İt dildə bilirəm.
İt dildə bilirəm. Deyir, it yaxşı, de görüm onda it dilində vətənə nə deyirlər? Deyir, leş. Bu saat. Elə hələ bir tərəfdə onun leşi söhməklə məşğuldur.
Gəlin dinləyəcəyimizin yadına salaq. Həmin intervü nəyilə qutarır? Onu müsahibəni götürə bilir?
Ha, götürür, gətirir. Redaktora da verir, gedir bir itlə də söhbəti var. O mənim saytımda var.
Seyran Səxavət.az saytında.
Bəli, Seyran Səxavət.az da var. O Amerikada da çap olundu, İngiliscə çap olundu, Rusiyada, Drujbanlara da jurnalda onu çap elədi. Yəni, xeyli yayıldı. Xeyli yayıldı. Mənim fikrim belədir ki, bizim işimiz qalıb Allaha, Allah bizə özü kömək eləsin. Vəssalam. Hərəkətə gələk. Hərəkət. Deyir, hərəkətə bir misal var, deyir, gəzən ayağa daş dəyər də. Elə deyir. Daşın da dəymək, həmişə ziyanı döyük. O Newton dəsən başına alma düşməklə qanun kəşf elədi. Elə deyir. Bizim üçün olsa dizimiz daşa dəysin, bəlkə biz də bir özümüzün içimizə bir səyahət edib, özümüzün kimliyimizi, özümüzü tanıyaq da, biraz həddi buluğa çataq. Bir xalq olaraq.
Seyran mən, verilişə başlayanda qaça-qaçdan danışdınız romanınızdan və orada sizin həyatınızdan keçən adamlardan danışdınız. Biraz da dostlarınızdan danışın, həyatınızda iz bıraxan dostlarınızdan.
Valla elə o adamlar ki, yazmışam onların haqqında, onlar həm də mənim dostlarımdır da. Yəni, adam, yaxından tanıdığım adamlardır. Dostluq, belə ki, mən çox dostpərəst adam kimi tanınıram. Yəni, mənim haqqımda elə bir fikir var. Yani, həm də deyirlər ki, bu həmişə yaxşı adamları bir-birinə calaq eləməklə məşğuldur. Da, mikirik, yəni tanış eləməklə məşğuldur. Mən dostluğa çox böyük önəm verirəm, həddindən artıq. Çünki bacı, qardaş, əmi oğlu, əmi qızı, dayı oğlu falan filan bu qəbildən olanlar Allahın verdiklərdir. Bu genetik bir nəticədir. Amma dost adamın öz qazancıdır da. Əslində belədir. Deyəsən, sənlə uzaq keçmişdə bir intervyu vardı. Mənim dostlarımla şəkilimi verdin sən qəzetdə və orada mən dedin altına nə yazıq? Mən dedim altına nə yazıq ki, kaş Azərbaycan xalqı öz iqtidarından və müxalifətindən mən öz dostlarımdan yardığım qədər yarayıydı. Şəkilin altına belə bir şey yazmışdı. Dostluq əslində bu yer məsələsi deyil. Yəni yerlik söhbət deyil. Bu biraz səmavi şeydir, biraz kosmik şeydir. Çünki mən bilən o adamların dostu biraz çox olur ki, onlar yarım çıxdılar. Və həmişə bütün olmaq istəyirlər, mükəmməl olmaq istəyirlər, kamilləşmək istəyirlər. Və ona görə də özünə uyğun özünü bütövləşdirmək naminə ömür boyu nə kimsə axtarır, tapır, bəzən peşman olur, bəzən də çox sevinir, elə bil ki, yəni biz bir atanın belindən gəlməyən, bir ananın bətnində yatmayan iki adamın bir-birinin üçün darıxmağı doğrudan ilahi şeydir. Bu yer məsələsi döyüklər, dedim ki, elə döyük göylərin məsələsidir də. Bu, bax, o hər şey o darıxmağın elə bil ki, o darıxmaq o məsələnin, o münasibətin elə bil ki, onurğasıdır. Hər şey onun ətrafıdır, bükülüb o onurğaya. Mən dostlarımdan çox belə o qədər yarmışam, onları o qədər sevirəm. İndi işlədilərsə, işçinin özləri də bilirlər. Onlar haqqında elə gözəl dostlar demişəm ki, tarixi dostlar.
Bəs itirdiyiniz dostluqlar varmı?
İtirdiyimizdən də onu iki mənə başa düşürüm. Bir vəqət ya mən layiq olmamışam, ya o layiq olmayıb, bir-birimizi itirmişik, bir də vəqət ki, dünyadan gedən mənasıdır. Sansız,
birinci mənada.
O layiq sənə. Demək olar ki, yox. Mən o barədə çox bəxtəvər adamam. İnanın mənə, çox bəxtəvərəm o barədə. Bəxtim elə gətirib mən. Heç, məsələn, uşaqlıq dostlarım. Bu saat münasibətlər qalır. Yeni yetməlik dostlarım, gənclik dostlarım, orta yaş dostlarım, indi 7 yaşdayım. Hamısı.
Hər dövrdə dostlarınız olub və onlar həyatınızda sizinlə bərabər addımlayır.
Addımlayıb və belə indi bu kütlə üçün danışırıqda, yəni bu radiodur, kütləvi informasiya vasitəsidir və xeyrimizdə, şərimizdə həmişə bir-birimizin yanında olmuşuq. İnanırsınız. Mənim həmişə arzularım olub ki, məsələn, dostum o toy eləyəndə qapıda, sən də toyunda elə idi, qapıda durub qonaqları qarşılayırlar. Bax, elə bir şey olsun, mən dostumun toy günü, oğlun toy günü, ya qızın toy günü onun sifətinə baxım, ay Allah. Sən nə gözəl şeylər yazılır o sifətdə, o momentdə. Bu sadəcə oxumaq lazımdır, biraz savadlı, biraz da vicdanlı, biraz da qəlb sahibi olsan, onları oxumaq olur da. Yəni, mənim bir dostum vardı, o son dərəcə universal adamdır. Seyf də aça bilirdi, istənilən seyfi. Gözəl rəssamlığı vardı, gözəl heykəl təraşlığı vardı, gözəl tar çalırdı. Vaqif piyesinə parodiya yazmışdı. Bir rayonun timsalında. Bax, onun bir sözü var ki, bir də dedi ki, bəs bəşəriyyətin ən böyük kəşfi nədir? Amma dedi, demə atom bombası, nə bilim, hidrogen, nə bilim, filan. Dedim, yoxsa demirəm, de görüm nədir, mən sən deyəni deyənməyəcəm. O dedi mənə. Dedi, bəşəriyyətin ən böyük kəşfi dostluqdur. Çox gözəl sözdür. Çox. İndi o, ola bilər bu ham üçün eyni dərəcədə qəbul olunmasın. İndi artıq elə bir nəsilzad da yetişib ki, bunlar... Yox, bunlar təxminən belə hesab edirlər ki, əksəriyyət ki, dost nəyə lazımdır, əlavə baş ağrısıdır. Amma baş nə üçündür? Baş da elə ağrımaq üçündür də, elə deyil. Baş ağrıdıqca, başın ağrımağı elə bir ki, başın idmanıdır. Baş idman eləyir, beyin idman eləyir. Yəni, biraz qəliz vaxtı, çox qəliz vaxtı. İnsanlar artıq bir-birinin, belə, sözü bir-birinin boğazından keçmir filan. İndiki, bir də görsən, parkda iki nəfər bir həftə qol boyun gedir, belə gəzirlər, tutaq ki, yaşlı adam. Sonra bir şəftə keçirə sonra görsək ki, biri onu gördü, tez yolunu dəyişdi filan, indi belə şeylər. Amma biz dostluq dünyada ən Allahdan aşağı mən dostluq hesab edirəm.
İndiki dövrdə dost qalmaq çətindir, asandır?
İndiki dövrdə heç mümkün deyil. Mümkündür.
Amma siz dostlarınızı itirməmisiniz.
Yox. Çünki, məsələn, indi dostluğun da artıq bir 100 növə əmələ gəlib də. Qabaq deyirlər, təmənnalı dostluq, təmənnasız dostluq. Elə deyil. İndi tutaq ki, bir adamın bir biznesi var, ya onun asılacağı var. Əslində elə təmənnanın içində gedirdi, əslində elə düzdür o bölgü. İş qutaran kimi, o deyir, 2 qran kimi qaçdı. Mən indi elə münasibət görmürəm. Görsəm onu duyardım, hiss eləyərdim. Mən dostumla ot tayasının içində yatmışıq. Biz axtarıblar valideynlərimiz. Dünya vecibiz olmuşdur.
Pul necə? Dostların arasına girir?
Əsli dostların arasına pul heç vaxt girəməz. Pul bizi nə dərdir, Şahnaz xanım? Ruslarda bir söz var, çelavək saruciyam, sevdə apasını. Yəni, silahlı adam həmişə təhlükəlidir. Tərcüməsi belədir. İndi bizdə də o barədə də vəziyyət nə rusçadır, nə farsçadır, nə ingiliscədir belə, nə də azərbaycancadır. Məsələn, indi pul ağıllı adamın əlində ruzidir, qonşunun bir kasıbın ümit yeridir, uşaqlarımın rifahıdır və eləxir, və eləxir. Mən dinləcəyə yormaq istəmirəm. Amma pul nadan əlində, xüsusilə o qrəzni cengi deyirlər. Əslində, çirkli pul da öyle, elə haram puldur da. Biz Rusdan tərcüm eləmişik, çirkli pul. Çirkli pul varsa, versinlər, biz onu qoyarıq, təmizləyərik, qoyarıq cimimizə çirkli. Haram puldur o, haram pul. O pul nadan əlində. O silahdan da təhlükəldir. Hətta mən deyərdim ki, nadan əlinə toplanmış külli miqdarda pul, mən onu ancaq kütləvi qırğın silahı ilə müqayisə edə bilərəm.
Seyran əm, nə ilə sınağa çəkilmək istəməzdiniz?
Mən? Yeganə, məsələn, mən insan kimi deyirəm də, Allah bütün dünyadan gedənlərin yerini beşdi eləsin. Mən son illərdə böyük qardaşı bitirmişəm. Bir də məndən balaca qardaşı bitirmişəm. Və qardaşım xəstə idi, artıq biz gözləyirdik də filan. Məndən kiçik qardaşım da. Mən böyük böyük qardaşımız, bizim nəsil hamısı onun canından içirdi, xanların canı. Böyüklü, kiçikli, bütün tayfamız xanların canı. O mənə o qədər təsir eləməmişdi. Sonra Fəxrəddin, məndən kiçik qardaşım, rəhmətə gedəndə nəsə bir heç sürücümə gələ bilmirdi. Axırda 40 saat qutarına sonra fikirləşdim ki, o zaman mən ölməzə də hazır adamam da. Adam nə baxsa əziz adamını itirə bilər, səni itirə bilərlər. Ta ki, belə şeylərə də indi uşaq ölüyor, hazırıq biz. Hə, sonra tapdım ki, sadəcə indi xanlar gəlir evdə, sonra mən gəlirəm qardaş kimi. Bir növbə var da, böyük qardaşımız rəhmətə getdi. Amma mən dura-dura balaca qardaşımız rəhmətə getdi. Qarşı mənə təsir edən sən demə oymuş. Bax, belə sınağa çəkilmək istəmərəm, bildiniz ki, belə biraz... Siz həmişə cavan bir adam rəhmətə gedin də, qocalar, vicdanlı qocalar, axıl qocalar, müdrik qocalar fikirləşir ki, bax, mən ölməlidim, o mənim əvəzim öldü. O biraz ağır şeydir. Bax, belə sınağı istəmirəm. Qalan istənilən sınağı hazıram.
Seyran əlim, yaş 67, 70-ə çatırsınız. Nələr dəyişdi? Həyata baxışınızda nələr dəyişdi? Yaşlılığa doğru getdikcə həyatın çox üzünü gördünüz yəqin ki.
Valla, heç də dəyişmir. Demək olar ki, elə 7 yaşında Seyran sadəcə biraz mükəmməlləşib, təkmilləşib. Mən kənddən, paytaxta, üstündə mənim özümdən də asılı olmayaraq içimdə çox şey gətirmişəm. Elə onları xərcləməklə məşğulam. Dəsi biraz qlaba, biraz böyük, biraz müdə uyğun, biraz şəraitə uyğun şəkildə, amma namusla, qeyrətlə, vicdanla. Elə belə heç nə dəyişilmir. Və elə şükürləm ki, heç nə dəyişilmir.
Seyran əm, dediniz ki, itki ilə, yəni yaxınların itkisi ilə, vaxtsız itkisi ilə sınağa çəkilmək istəmirəm. Bəs ölkə miqyasında nə ilə sınağa çəkilmək istəməzdiniz?
Mən inanmıram ki, ölkə miqyasında kimsə məni sınamaq istəyir. Ona görə də sualıca cavab verə bilmirəm. Nəyinə məsələn mən sınamaq olar ki? Mən...
Bir vətəndaş olaraq, bir yazıçı olaraq.
Onlar hamısı gecikmiş sınaq olardı. Mən yazıçı kimi də məlumam, vətəndaş kimi də məlumam. Yəni gecikmişsinə qədər nəriyə kişiyə verə bilərəm ki?
Aha, elə bir yazı, əsər yaza bilərsiniz ki, qınaqlara tuş gələ bilərsiniz.
Yox, mən elə şey yəqin ki, yaza bilmərəm. Biz indi biraz ədəbiyyatımıza da müəyyən şeylər əmələ gəlib ki, ortada qalmaq üçün, diqqət mərkəzində qalmaq üçün qınaq obyektinə çoxsu könüllü surətdə gedir. Elə bir əsər yaza bilərəm, amma bec oturum səhər bir hikayə yazım, ya bir şeyə yazım, qınasınlar məni. Mən elə şeyləri gedən deyiləm, də istəmirəm elə şeyləri. Ona görə yox ki, başım ağrıyar. O, mənim əqidəm elə deyil. Mənim yazdıqlarıma görə indiyənə qədər pis, yaxşı, az, çox, ancaq çox sağ ol geçmişəm və deməli, mükəmməl ədəbiyyatşünaslar, tənqidçilər öz yazılarında həmişə mənim yazdıqlarımı təqdir ediblər. Ona görə də mən elə şey eləmək çox asandır. Bu dəqiqə buradan nəsə deyərəm, bax buradan mikrofondan. O, sabah aləm qarşı birbirində. Mənasız da şeydir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Seyran müəllim. Gəldiniz və bir saat bizimlə oldunuz. Pen Klub proqramının bugünkü qonağı Seyran Səxavət idi. Bəlkə dinləyicilərimizə nəsə demək istəyirdiniz son söz olaraq?
Yox, mən son söz deməyi xoşlamıram. Hələ inşallah son sözü çox var.
Sadəcə bu proqramda son söz olaraq?
Bu proqramda son sözdür ki, Allah onlara kömək olsun. Allah onlara səbir versin, nə bilim, ruzularını versin. Bağlarının yanında xəcalət olmasınlar. Bir nömrəli problem.
Seyran Səxavəti dinlədik. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Yenidən görüşənə dək. Hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çalışmıyor.
Yox,
sən təhqirə
çalışmıyor. Mən səndən getməyəm, mən subjektiv deyiləm.
Yox, faizdən xüsusi mənə namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstərər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Müzik
paylaşır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.